Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, табысқа, қуанышқа толы болсын деген ақ тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін 20 тамыз 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 43 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біз 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздермен бірге 1 сағат көлемінде қайта қауышатын боламыз. Я, бұл тікелей эфир болғанда қымбатты тыңдармандар. Бізге хат жазып, қоңырау шалуға мүмкіншіліктеріңіз бар. 8-707-724-30 міне осы нөмірді терсеңіз болғаны біздің тікелей эфирға сіздер қоңырау шаласыздар және хат жазасыздар осы біздің WhatsApp желісіне. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізбен бүгін хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз ауру қалса да әдет қалмайды деген нағыз қазақтың осы керемет мақалын негізге алып отырмыз. Я, ауру қалса да әдет қалмайды. Я, бүгін сол әдет туралы біраз әңгіме дүкен құратын боламыз. Әдет деген не? Жақсы әдет, жаман әдет деп жатамыз. Я, сол әдеттерден егер жақсы әдет болса, оны қалай дамытамыз? Ал егер жаман әдет болса, ондан қалай арыламыз? Осы туралы әңгіме дүкен құратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы бағдарламамыздың басында қойып кететін негізгі сұрағымыз, сіздің қандай жақсы әдеттеріңіз бар және қандай жаман әдеттеріңіз бар және ол үшін одан арылу үшін қандай қалай күресіп жатырсыздар, осы туралы сіздер осы студияға қоңырау шалып хат жазып немесе ой пікір білдірулеріңізге мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, қандай жаман әдеттерден қалай арылуға болады немесе жақсы қандай әдеттеріңіз бар, оны қалай дамытуға болады, осы туралы хабардар бола отырыңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей біз жақсы әнімізбен жақсылап бастап, көтеріңкі көңіл күй сіздерге сыйлап алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамыздың тақырыбын қайта қауышатын боламыз. Я, осы бүгінгі бастаған жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жоғарыда айтып кеткендей, я, бүгін күн дүйсенбі, яғни аптаның бірінші күні, бірінші жұмыс күні басталды. Көбіміз қазір өз жұмыс орындарымызға қайтып келіп отырып жатқан шығармыз, ал көбіміз әлі демалыста жүргенде шығармыз. Кім қай жерде болсаңыздар да, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бүгін күндеріңіз жақсылыққа толы болсын деген жақсы тілегіммен ары қарай жалғастырғым келеді. Ендеше қазір осы бір керемет әнді сіздерге бағыштағым келіп отыр.
байқа ол сезімді алдап жүр ол алдап жүр ол байқа қарам қарам жол көп аяғын басаңда адасып қап жүрме бірақ байқа түсілдеген тулап жүрегіңді тыңдап сыңар тауап сезім көрін шайқа
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Біз бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Сіздермен осы Назар ФМ радио толқынының, отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, міне біз бір осы бір әсем әннен кейін көңіліміз көтеріліп қалды деген ниетім бар, үмітім бар. Осы бір Қайрат Нұртастың байқа әнін бәріміз бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бағдарламамыздың басында сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетімізден алжаспай. Қымбатты радио тыңдармандар, ендеше ауа райы болжамымен танысып ала отырыңыздар. Біздің сүйікті қаламыз Алматы мегаполисте бүгін күндіз +32 градус ыстық болады делінген екен. Бүгінгі ауа температурасы күндізгі міне осыдай, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +25 градусты көрсетіп тұр екен. Күн бүгін күндіз ашық болады деп болжауда осы бүгінгі ауа райы. Ал ел ордамыз Астанада бүгін күндізгі ауа температурасы +19 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +15 градусты көрсетіп тұр. Күн жаңбырлы болады делінген екен. Ал қымбатты радио тыңдармандар, Астана тұрғындары, елорда тұрғындары, бүгін қолдарыңызға қол шатырларыңызды алып шығуды ұмытпаңыздар. Өткені күні бойы елордамызда жаңбыр жауады деп күтілуде екен. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін, ауру қалса да әдет қалмайды деген осы бір жақсы мақалды негізге ала отырып, біз бүгінгі тақырыбымызды қойған болатынбыз. Яғни қандай әдет? Әдет, жақсы әдет, жаман әдет деген бар. Сұрағымызға жауап берем десеңіздер, хабарласыңыздар, біз өткен тікелей эфирдеміз. Біздің сұрағымыз мынадай болған болатын. Қандай жақсы әдеттеріңіз бар және оны қалай дамытып жатырсыздар, ал жаман әдеттеріңіз болса, одан қалай арылу жолдарын білесіздер, қалай сонымен күресіп жатырсыздар? Міне осы сұраққа біз қазір жауап іздеп отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Егер хабарласамын, хат жазамын, қоңырау шаламын десеңіздер, мархабат 877-724-30 нөмір сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше жалғастырамыз. Жалпы әдет деген не? Осыған бір анықтама беріп кетсек басында, одан кейін бәрі, мен ойлаймын, өз орнында болады, бәрі ары қарай түсінікті болады және біздің қызықты да тартымды мәліметтеріміз бар, онымен де таныс бола отырасыздар. Әдет адамның күнбе күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі. Қазақта ауру қалса да әдет қалмайды деген бар, әдеттің тұрақты қажеттілікке айналғанын көрсетеді. Әдеттің ұнамды, ұнамсыз түрлері де болады. Жақсы әдет адамның күш жігерін пайдалы істерге арнауына, уақытын үнемдеп, негізгі ісін тындыруына көмектеседі. Ал жаман әдетті адам қауымның, отбасының, еңбек ұжымының, тағы да басқа сол бірлестіктердің берекесін алып, оғашқылығымен өзінің де ортадағы қадір қасиетін төмендетеді. Әдеттің негізгі қалыптасады жататын кезеңі ол балалық шақ әрине. Иә, осы кезеңдегі кез келген нәрсеге еліктей бергіштік қасиет кейде ұнамсыз әдеттердің қалыптасуына себепші болады. Иә, қымбатты радио тыңдармандары, әдет жалпы белгілі бір жағдайда адамның қажеттілікке айналып кеткен мінез құлқы мен жүріс-тұрысы. Әдет стихиялық түрде, сонымен қатар бағытталған тәрбие арқылы да пайда болып, мінездің тұрақты қырына айналуы мүмкін. Тәрбиелі де сырттан бақылау болмағанның өзі қалай ұстау керектігін білетін және өзінің әдеттеріне сай басқаша шешім қабылдай алмайтын адамды айтады екен. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің осы міне қандай жақсы әдеттеріңіз бар, осы туралы хабардар ете отырыңыздар. Я, кейде кейбір адамдар менен осы сұхбаттасып отырған кезде, яғни былай жай кездесіп қалып жатқанның өзінде, кейде сол адамның сондай бір оғаш әдеттерін көріп қалып жатамыз. Кейде бір ұнамды, сондай бір тартымды әдеттерін көріп жатамыз, я? Сол адамменен қайта-қайта сол кездесіп бір сұхбаттаса бергін келіп тұратын, сондай бір өзіне тартып тұратын кейбір әдет, сондай бір жақтарын, мінез құлықтарын көріп қалған кезде сондай адамдарменен қайта-қайта кездесін келіп тұрады. Ал жаңағыдай бір оғаш, ұнамсыз бір әдеттерін көріп қалсақ, сол адамменен бір екінші рет қайта кездескін келмей, бір тартпай, бір сондай бір өзіңдер қолайсыз сезімдеге душар болып тұратын кездерімізде болып тұрады. Сондықтан қымбаттар айтармандар, осындай бір жаман әдеттерімізден, жаман қылықтарымыздан қалай арыламыз, осыдан қалай толықтай күресеміз, осы туралы әңгіме етуге бүгін дайынбыз. Егер сіздер де атсалсам десеңіздер, белсенді болыңыздар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Сіздің қандай жақсы әдетіңіз бар? Адамдарды тартып тұратын ұнамды әдеттеріңіз бар, немесе қандай арыла алмай жүрген жаман әдеттеріңіз болса, оларға хабарласыңыздар. Иә, әдет жалпы көшпелі ортаға адамдардың әлеуметтік тәрбиенің негізі болып табылатын тарихи қалыптасқан тұрақты әлеуметтік нормалар мен ұстанымдар дейді. Иә, осы интернет желісіне кіріп әдет туралы осындай информациялар іздеген кезде, мәліметтер іздеген кезде осындай жақсы бір нәрселерді тауып алуға болады. Иә, әдет вертикальды ұрпақ аралық этникалық байланыстар арқылы, яғни әкеден балаға әлеуметтік ортада қалыптасқан сан алуан механизмдер арқылы беріліп отырады. Иә, бұл нормалар мен ұстанымдар көшпелі социумның барлық мүшелеріне ортақ, үйреншікті әрі дағдылы болғандықтан әлеуметтік қарекетті реттейтін маңызды функция екен. Иә, сонымен бірге әдеттің өзі де дәстүрдің ұрпақаралық этникалық беріліс үрдістерінің ең маңызды тетіктерінің бірі болып табылады дейді. Қалыптасқан жалпыға ортақ әдетті сақтау дәстүрлі социумның қалыпты тіршілігінің негізгі факторларының бірі болады екен. Сондықтан көшпелілер әдеттің ежелден орныққан нормалары мен ұстанымдарының бұлжымастығын қамтамасыз етуге айрықша мән берді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, әдет әрине кішкентай кезден басталады деп жоғарыда айтып кеттік. Егер сол жақсы әдеттерге кішкентай кезімізден толық сол әдеттерге көңіл бөлетін болсақ, ұнамды жағын қалдырып, ал ұнамсыз жағын мен күресіп келе жатқанымыз айдан анық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір міне бір ән тыңдайтын уақыт болып қалған екен. Ендеше қазір бір әннен кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз, осы бір керемет әннен кейін міндетті түрде бағдарламамыздың тақырыбын сіздермен бірге қайта жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah. жүрген кезі. Қазаққа дудары деген ғашық бол, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Дудары дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай, дудары дудым. Сен үшін дудым, шіркін ай, дударари дудым. Ашы көл, тошы көл, арасы бір, басыңа кәмшатты. Жарасып дударай келер болсаң кесерен кей, орныңа талай жаман таласып жүр. Дударай дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай, сен үшін дудым, шіркін ай, дударари дудым.
Дударари, дударари, Мария май. Дударари, 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 дударари.
Сен үшін дудым, шіркін ай, дударари дудым. Дударари дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай, дударари
жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, керемет осы бір әнді орындаған Жұбаныш Тексенұлы бұл әнші болатын, я дударай әніменен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауру қалса да әдет қалмайды деген тақырыбымызды ары қарай жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Яғни бүгін жаман жақсы әдеттер туралы бір әңгіме дүкен құрып жатырмыз. Жаман әдет жақсы ат әпермейді деген де бар. Я бірде ақылы жұрттан асқан Платон көшеде жүріп бұзақылық жасап тұрған бір баланы ұстап алып ұрысыпты. Я, мені болар болмас нәрсе үшін сонша жазғырғаныңыз қалай деп томсырайған баланың иығына қолын қойып тұрып данышпан жаман дағдыға ешқашан елеусіз қарауға болмайды деп ескерткен екен. Я, жай уақытта көпшілік аса мән бере бермейтін дағдының адам өмірінде алар орны ерекше. Я, сынықтан басқаның бәрі жұғады демекші, адам өз ортасына тез бейімделгіш, көрген жағымды жағымсыз қасиеттерді бойына тез жұқтырып алатын болмыс емес пе? Я, осы орайда әсіресе жағымсыз әдеттің адамға кері әсері мен одан қалай арылудың жолдары сөз етуге рұқсат етіңіздер. жаман әдет деген жалпы не? Жаман әдет дегеніміз сырт көзге ұнамсыз, моральдық, этика нормаларына сай келмейтін, адамның жеке басына, денсаулығына, беделіне және тағы да басқа жерлерге әсер ететін, әсер тигізетін жиі қайталанатын, соңы көп жағдайда зор өкінішке ұласатын аса жағымсыз қылықтар екен. Айталық, темекі, арақ, есірткіге құмартушылық, өтірік айту үнемі, жамандау біреуді, өз ісінің емес, өзгелердің қателігін қазбалай беру, ауызды балағат сөзге үйрету, екі кісіні шағыстырып жүру әрқашан, қызғаныш, қолын соғанақтықтан тыймау, сұраншақтық, ең аяғы түкіре беру де жаман әдеттерге кіреді екен. Осы жаман әдеттер ол шын мәнінде өте жұқпалы деуге де болады. Осы жоғарыда айтып кеткен әдеттердің бәрі, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы бойымызда осы нәрселерді көріп отырсақ, байқап отырсақ, сезінсек жүрегімізде, соның бәрінен арылуға тырысайық енді. Жаман әдет бұл жұқпалы, нашар әдет қайдан жұғады? Нашар әдет, жаман әдет күнделікті араласқан адамдардан, дос жарандардан, қоршаған ортадан жалпы, көрген бейәдеп бейнефильмдерден, яғни телесериалдардан да, тіпті әртүрлі фильмдерден де жұғу әбден мүмкін. Әр сәби өмірге күнәдан таза болмыспен келеді деп те айтылған сияқты, адамның сәби шақтығы пәк болмысы есейе бастаған шағында жақсы жаман орталарға тап болуына байланысты өзгере бастайтыны анық. Әсіресе жасөспірімдік әрі жастық шақты еліктеушілік қасиет басым тұрады екен. Бұл уақытта бір рет сынап көргенде тұрған не бар деген сұрақ адамның, жастардың, әсіресе жасөспірімдердің осы ақылын, санасын мазалайтын осында бір сұрақ тұрады. Ода тұрған не бар? Бір етінен көрсем, одан кейін қоя салам деп ойлауы әбден мүмкін, бірақ соны арғарай сол әдетке айналып кетпей ме деген сұраққа жауап ешқашан іздемейтіні рас. Мен одан қалаған уақытымда бас тарталам, оны мен жеңе салам ғой деп ойлауы мүмкін. Шын мәнде бір еткеніңді екі етерсің, екі еткенді үш етерсің, үш еткенді әдет етпей не етерсің демекші, бір екі үш рет қайталанған істің әдетке айналған адам сезбейде қалуы мүмкін. Бастапқыда естіркемегендіктен одан құтылу барған сайын қиындай түседі. Бұл турасында мына бір ғибараттан кемені сіздерге сұңғым келіп отыр. Бір жас жігіт жаман әдеттерінің арылудың жолын сұрап бір данышпанға барыпты. Тыңдап алыңыздар, қымбатты тыңдармандар, зейін қойып, мұқият қойып тыңдасаңыздар. Данышпан кісі оған: «Сен ана бір жас шыбықты суыршы» депті. Ол қиналмай-ақ суырып алыпты. Енді одан жуанын суыруын тапсырыпты. Ол досын көмекке шақырыпты. Ал одан да жуан ағашты көрсеткен екен. Көп адам жиналып ырғаса да оны орнынан қозғалта алмапты. Сонда данышпан: «Көрдің бе» депті. «Жаман дағдыдан бастапқы кезде құтылу жеңіл. Ол кезде оған өзіңнің де шамаң жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал нашар қылықты көп уақыт қайталап, ол қанға әбден сіңгенде көмекке қанша адамды шақырсаң да бәрі кеш болады» деген екен. Қандай ғибратты, қандай керемет оқиға екен, қымбатты тыңдармандар. Көрдіңіздер, осы әсіресе жастар, бізді, мені тыңдап отырған радио тыңдармандарымыздың ішіндегі тұрақты жас жігіттерге, қыздарға айтарым, балаларымызға айтарым, осындай жаман әдеттерден жас кезден арылуға тырысып бағу керек. Ертең ұлғайғанда, жасыңыз біраз жасқа барған кезде, одан құтылу, одан арылу сізге өте қиынға соғатыны рас. Қымбатты тыңдармандар, бұл шындық, бұл рас, бұл өмірден алынған әңгіме. Сондықтан да міне көрдіңіздер, жаңағы данышпанның сол дана сөзіне құлақ ассақ дегенім деп айтқым келіп отыр сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Иә, керемет. Ары қарай бағдарламамыз қызық болып келе жатыр деген ниеттемін. Біздің арнамыздан басқа арнаға ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Иә, ары қарай қызықтың бәрі әлі алдымызда, қызық мәліметтердің бәрі алдымызда. Сонда қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Карина Абдуллина, Арман жолдар әнмен. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Арман жолдар әнімен Карина Абдуллина болатын. Ендеше кезекті келесі айдарымызға бергім келіп отыр. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгін жағымды жаңалықтар айдарында бізде қандай жаңалықтар бар екен, осымен таныс болып отырыңыздар. Бойжеткен аяққа тұрып кету үшін қазақстандықтар 51 мың евро жинап берді. Я, алматылық Надира Аухадиева аяғына электронды неміс протезін қою үшін халықтан 51 мың евро жинады. Бойжеткен аяғына тұрып кетті. Бұл туралы Астана TV арнасы хабарлайды. Надира Аухадиева 2 ай Германияда болды. Осыған дейін 2 жыл бұрын онкологияның салдарынан оң аяғын кесіп тастаған алматылық қыздың оқиғасы бірнеше рет айтылған болатын. Заманауи протезді алу үшін оған 70 мың евро керек еді. Ол қазақстандықтардан әрқайсысы 4 мың теңге көлемінде қайырымдық жасап, ақша жинауға көмектесуін сұраған. Екі аяғыңды қайта жүру жаңа сезімдер сыйлайды, қуантады. Екі жыл бойы аяққа тұрмаған соң, бұрын соңды жүріп көрмеген алғашқы қадамдарын жасайтын кішкентай бала секілдісің. Я, Германияда жүруді үйренген кезімде қатты құлап қалдым, дейді ол. Іздегендер әрқашан тығырықтаны шығар жолды табады, тек үмітті үзбей берілмеу керек. Я, мені аяққа тұрғызған адамдарға рахмет, олар болмағанда мен әлі бүгінге дейін қиналып жүруші едім. Ал қазір сол адамдардың арқасында өзімді толыққанды адам санаймын, дейді бойжеткен. Айта кетеді, Надира Аухадиева сөзінше, ол әлі жүрісін дұрыстау керек. Дәрігерлер 6-8 айдан соң еш қиындықсыз жүріп кете алады. Кейін жүгіре де алады деген екен. Қазір Надира жұмыс істеп жүр. Ол қоғамға пайда тигізуді армандайды. Яқын батыратын армандар, бұл жағымды жаңалықтарымыздың бірі болатын. Ал екінші, тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға құлақ аса отырыңыздар. Бұл Қазақ байлысының королі Шәмші Қалдаяқ атамызды білмейтін жан жоқ шығар. Соның әндер жазылған дискі шықты. Яғни 16 тамыз күні Алматы қаласында орналасқан Мирас салтанат үйінде Қазақ байлысының королі ән жанрының майталманы Шәмші Қалдаяқтың әндері жазылған CD дискінің тұсаукесері өтті, дейді. Бұл туралы stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Сазгердің дүниеге келген күннің құрметіне ұйымдастырылған бұл жиынға оның ұлы Мұхтар Қалдаяқ пен келіні Ботагөз Қалдаяқовадан бөлек қаламыздағы мәдениет және архивтер басқармасы жетекшісінің орынбасары Данияр Алиев, Синема Арт қорының арт директоры Айка Алеми және шетелдік қонақтар қатысты, дейді. Салтанатты жиынды сазгердің ұлы дирижер Мұхтар Қалдаяқов ашты. Ол Шәмші Қалдаяқовтың құрметіне көктемде өткен концертке тоқталып, CD дисктің сол кештің арқасында жар көргенін айтты. Міне, бүгін Мирас салтанат сарайында осындай шараның өтіп жатқанына қуаныштымын. 7 сәуір күні Республика сарайында Шәмші Қалдаяқовтың құрметіне орай көктем әні атты концерт өткен болатын. Я, сол концерттегі әндер жинаққа еніп отыр. Ең алдымен концертті өткізуге рұқсат беріп, бізді қолдаған Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбекке алғысымды білдіремін, дейді. Себебі кешті оңтүстік Астанада өткізу туралы ойдың өзі маған қуаныш сыйлайды. Менің армандарым, әріптестерім барлығы осында. Мен әрқайсысына алғысымды айтамын. Олар жақсы жұмыс істеді, концерт өте керемет өтті. Мен сол кештің продюсері де, дирижері де болдым, дейді ол. Жиынға жиналған адамдар Шәмші Қалдаяқовтың әндерін тыңдап, қазақтың өнеріне тамсанып қайтты, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болатын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір өз бұрынғы бастап кеткен тақырымызға қайта оралатын боламыз. Бірақ оның алдында бір жақсы ән тыңдап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын, бір таныш алсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бірін жарар кез келді.
орын бер, бер орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Сен қымбатсың, жауабыңда қымбат маған ендігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінім. Жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, осы жаңалықтардың алдында сіздермен бастап кеткен тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Я, естеріңізде болса, осы әдет туралы айтып жатырмыз, я. Жақсы әдет, жаман әдет, яғни жаман әдеттен қалай арыламыз, ал жақсы әдетті қалай дамытамыз, осы туралы әңгіме бастап кеткен болатынбыз. Егер ой пікір қалдырамын десеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Я, кейде қымбатты радио тыңдармандар, біз айтып жатамыз, онда тұрған не бар деп жатамыз, я. Бір әдет содан басталады, сол кішкентай нәрседен басталады. Ұсақ-ұсақ нәрсенің өзі ертең қандай кепіл сол үлкен, үлкен ағашқа, тамыр жайған ағашқа айналып кетпеске. Сондықтан да өте сақ болу керек, өте байқау керек. Я, сол кішкентай бір ұсақ деп айтқанымыздың өзі ертең үлкен ағашқа айналып кетсе, кейін өкініп қалып жатпасқа қандай кепіл. Сондықтан да мына жерде айтқым келіп отқаны, жалпы жаудың да ұсағы да жау дейді. Я, кей жағдайда өмірде ұсақ нәрселердің еленбеуі кейін уақыт өте келе адамға опық жегізіп, сан соқтыртып жататыны рас. Асылында алғашқында аса көзге ілінбейтін нәрселерге де мән беріп қарап жүрген дұрыс. Я, алаштың ардақты азаматы Ахмет Байтұрсынұлының ұлағаты мынадай сөзі бар. Кішкене кілттің үлкен сарайға жол ашатыны сияқты, үлкен іске көбіне жай істерден бастау алады. Кіп кішкене ұшқыннан үп үлкен өрт шығады дегенде бар. Я, арасында да сарай қаншалықты зәулім болса да, оған кіп кішкене ғана кілт жол ашады емес пе? Тұтас ормандарды алып кететін үлкен өрт те қып қызыл шоқтың майда ұшқындарынан пайда болмай ма? Олай болса, кілтке де ұшқынға да көңіл бөлмеуге бола ма? Я, бұған мысал келтіретін болсақ, бір патша бірде кімде кім ормандарымнан бір бұтақ кесетін болса, мен оның басын кесемін деп жар салыпты. Неге? Өйткені бүгін бұтақты кескен адамның ертең ағашты да кесуінен тайынбайтынын жақсы білген екен. Былайша айтқанда, бүгін түйме ұрлатқан адам дагды эртең түйө де урлатуу мүмкүн деген сөз бар. Я, кымбаттуу тыңдармандар, биз мектепте окуп жүргөндө айтуучу эле апайларыбыз, мугалимдерибиз, я, бирөөдүн бир ручкасын азыр урласаң, ягъни калам сабын урласаң, ал эртең үлкөн урлукка алып келип согатыны бар деп айтатын. Я, шын мааниде де, я, онда турган эч нерсе жок чыгар. Сол калам сап көп болсо бир 15-20 теңге туруу мүмкүн мисалга. Бирок сол кандай кепил ол сол урлуктун, сол жаман адеттин бастамасы болганга. Я, кымбаттуу тыңдармандар, сондуктан да жаштар, балдар, әсіресе ул-кыздарыбыз, сиздер сак болуңуздар, осы бастан адетке осындай нерселерди айналдырмаңыздар. Шында да өмүрдө усак нерселердин маңызын эч ким жокко чыгара алмайды. Айталык, көп көз кип-кичкене болгону менен адам үчүн кандай орустан зор кызмет аткарып тур. Я, керек десеңиз, бармактай көзге тау да, тас да, аспан да, кара жер де бәрі сиып тур эмес пе? Я, нашар адеттин нашарлыгы неде? Осы туралы тагы да бирер әңгіме козгагым келип отур. Нашар дагды, яны адет, тәрбиесиздик пен мәдениетсиздиктин көрүнүшү. Ол адамдын абыройун төгүп, көп жерде уятка калдырады. Я, сиздин көңүлүңүздү түшүрөтүнү рас. Башкалардын өзүнөн бойду аулак салып, жеркене карауына себеп, мисалы айталык. Өнөмү өтүрөк айтатын адамдын шын сөзүнө де калык күмөн менен карап сенбейтин болот. Я, аузу балагат сөзгө үйрөнгөн адам да сыртка өз тәрбиесиздигин міндетті түрде байқататыны рас. Я, байқаңыздар, кымбаттуу тыңдармандар, сол сіз ойлауыңыз мүмкін, мен өтірік айтқанда ол ешқандай ода тұрған ешнесе жоқ деуі мүмкін адамдар, я, бірақ ол сіздің өтірігіңізді басқа адамдар әбден сезуі де мүмкін. Я, жиі түкіріне беру де өзгелердің жеркенішін тудыратын жаман әдеттердің бірі. Я, ал ғылымдағы мәліметтер бойынша 1 грамм түкірікте дейді 100 миллион бактерия кездесетін белгіледі. Олай болса, түкірігіне беретін ортаны ластап, қаншама ауруды да таратуда. Міне, көрдіңіз бе? Бір ғана жаман әдеттің зияндығы қаншалықты орасан зор. Я, бұл тұста көрші Қытай елінде арнайы қоқыс жәшігіне емес, ел жүретін көшеге, жерге түкіретіндерге 1000 юан айыппұл салынатындығы үлгі аларлық екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, шіркін бізде де осындай болса ғой, я, осындай жаман әдеттерден арылудың бір себебі көмектесетін шығар деп ойлаймын. Осындай жаман әдеттерден егер көшеде кетіп бара жатып түкіретін болсақ, көшеде кетіп бара жатып қоқысты тастай салатын болсақ, көшеде кетіп барып тағы да басқа бір жаман әдеттерді жасайтын болсақ, үлкен айыппұл салатын болса, біздің халқымыз үйренер еді сол әдеттерден арылып жақсы әдетке көшетін болар еді деп ойлаймын. Қымбатты радиотыңдармандар, өте қызық. Статистикаға жүгінетін болсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша жылына 8 литр алкогол пайдаланған жан дені сау адам деп есептелмейді екен. Жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар, қымбатты радиотыңдармандар. Я, 8 литр алкогол жылына. Егер 2000, я, бұл ескірек статистика болуы мүмкін, бірақ дегенменен де бәрібір статистиканың аты статистика. Ол қазір де, ертең де, кеше де сол статистика бар нәрсе, сондықтан да бұған сенуге болатыны рас. 2005 жылы әлем бойынша үздіксіз есірткі пайдаланатын 52 миллион адам тіркелген екен. Бұл ғаламшар тұрғындарының 1% құрайды. Бұл тіркелген. Ал 2008 жылғы мәліметке сүйенсек, олардың саны 100 миллионға жетіп үлгеріпті. Ғалымдар бұл ұл балалардың 55 кешіңіздер пайызының, ал қыздардың 82% ағзасы героинді алғаш қолданғаннан кейін ақ оған тәуелді болып қалатынын айтуда дейді. Өте қорқынышты статистика екен, қымбатты тыңдармандар. Я, бұл әдетке айналып кетсе, ертең тоқтау өте қиын болады, я. Ал дүниежүзілік сақтау денсаулық сақтау ұйымының сараптамасы бойынша жол апаты жағдайларының басым бөлігі ішімдіктің кесірінен көрінеді. Орыстың әйгілі физиологы Павлов 20-30 грамм арақ немесе бір саптаяқ сыра, яғни 10 40 минут ішінде адамның ойлау қабілетін 17% төмендететін дәлелдеген екен. Маскүнемдікке шалдыққандардың 60-70% балаларда алкогольге бейім келетін болса, маскүнем аналардан туған нәрестелердің 12% миы дамымай жармес болып қалады дейді. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл да өте қорқынышты. Араққа, ішімдікке салынған адамдар, осы әдетті әдетке айналдырып кеткен адамдарға құлақ қағыс ретінде айтқым келіп отыр. Ал енді темекі туралы да бірер әңгіме айтқым келіп отыр. Бұл бүгінде жер шарында 1.2 миллиард адам темекі шегетін көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша 1997 жылы темекіден 3 миллион адам қайтыс болған болса, бұл көрсеткіш жыл сайын 33% өсіп отырған. Ғалымдардың айтуынша, өкпе рагы аурулардың 90% шылым шегетіндердің үлесінде дейді. Өте қорқынышты. Бүгінгі күні қоғамдық індет болып отырған бұндай кеселдердің бәрі де о баста жаман әдетті жұқтырудың салдары екені белгілі. Өткені жаман әдетке бір берілген адам маңдайы тасқа тиіп, аяғымен шоқ баспай ештеңе бажалай алмайды. Бұл тұста жаман дағдыдан, жаман әдеттен құтылу қиын. Қанша қиғаштық болса да жалғаса береді. Жақтырмау, ұнатпау, қаламау, ашулану бәрі жиылса да оған ештеңе істей алмайсың. Ол тіпті қорлық пен жек көруге де шыдайды деп Гетенің сөзінде шындық бар екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл шындық қазіргі заманның үлкен мәселесі. Осындай жаман әдеттен арыла алмай жүрген миллиондаған, миллиардтаған адамдардың осындай қайғысы десек те болады. Сіздер де, қымбатты тыңдармандар, осындай жаман әдеттен әлі арыла алмай жүрсеңіздер, сол үшін жаратқан иеден сұрап көмек сұрасаңыздар, ол көмектесетініне мен толық сенім бар. Өткені өз басым сондай жаман әдеттердің бірі де өзімде тәуелді болғанмын. Сол 12 жыл бойы сол жаман әдеттен арыла алмай жүрген кезімде жаратқан иенің көмегіменен, Құдайдың көмегіменен осы жаман әдеттен арылып толық бас тартқан болатынмын. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздер де осы темекі, арақ, наша, басқа да осы ауызға тіпті алғын келмейтін жаман әдеттер бар, сонда әдеттерден арыла алмай жүрсеңіздер, жаратқан иеден күш сұраңыздар, ол міндетті түрде сіздерге көмектесетін болады. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені қызық бәрі алдымызда, бірақ уақыт зымырап өтіп бара жатыр. Оған қарамастан біз арасында бір ән тыңдағанымыз артық болмас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осыны тыңдап алайық. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Уақытымыз зымырап ұшып бара жатыр, бірақ әлі біздің көптеген қызықты мәліметтеріміз алда. Оған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, сіздерге беруге айтуға тырысамын. Осы жерде алты осы жүректі бұзатын әдет дейді. Осы туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Бұл massaget.kz сайтынан алынған бір қызықты мәлімет екен. Осы сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Жүрек сау болып қалу үшін дұрыс тамақтану және спорт жеткіліксіз дейді. Кей әдеттерден де құтылған жөн екен. Егер жүректеріңіз дұрыс жұмыс істесін десеңіздер, дұрыс соқсын десеңіздер, қымбатты тыңдармандар, осы мен айтатын қазіргі осы әдеттерден де арылуға тырысыңыздар. Бірінші, күні бойы отыру. АқШ клиникасында мамандардың айтуынша күніне 10 сағаттан артық отыру әдеті жүрек қан тамырлары ауруларынан 2 есе жоғарылатады екен. Май кетпейді, қан айналымы баяулайды және май қышқылдары тамырларды оңай бітейді екен. Күніне, қымбатты тыңдармандар, қанша сағат отырасыздар, сол да бір әдетке айналып кететіні шын. Сондықтан да бұдан да арылуға тырысу керек. Бір сағат отырдыңыз ба, 10-15 минут жүріп келіңіз. Ал 2 сағат отырсаңыз, жарты сағат демалып, таза ауа жұтып келсеңіз, қандай артық болмас еді. Екінші, абыржу, яғни күйзелу. Кейбір қазақша, орысша айтып жатамыз, оны депрессияға түсу деп жатамыз, тағы да басқа сөздермен айтып жатуға болады. Бұл қалыпты, бірақ оны іште ұстау дұрыс емес екен. Ауыртпалықты басыңыз, спортпен айналысыңыз, достарыңызбен сөйлесіңіз. Ғалымдардың ойынша ауыртпалықты түсіруге көмектесетін және жүрегіңізге ең пайдалысы уақытылы жаттығу жасау екен. Физикалық жаттығу жасау. Одан кейін тіс шібін қолдану. Тіс шібін жиі қолданасыздар ма, қымбатты тыңдармандар? Бұл да бір жаман әдеттің бірі екен. Тіс шібі тек тіске ғана пайдалы емес, ол тамақ қалдығын алып бактерия көбеюінің алдын алады екен. Зерттеулер ауыздағы бактерия қанға өтіп қабыну шақыратынын көрсетеді дейді. Созылмалы қабыну өз кезегінде қан тамырлар ауруларына әкеледі. Нәтижесінде оның барлығы инсультке немесе инфарктқа әкеліп соғуы әбден мүмкін. Сондықтан, батыр тыңдармандар, сақ болыңыздар. Әрине, тіс тазалап тістің арасын алып тастап тұрған ол жақсы, бірақ ол ертең басқа ауруға шалдығуға алып келуі қаулы емес пе. Одан кейін 4-ші, алкогольді артық көп ішу, яғни жалпы алкогольменен үнемі қолданатын адамдарға құлақ қағыс. Үнемі алкоголь ішетін адамдар гипертония, жоғары қан қысымы, артық салмақ, инсульт, бүйрек аурулары, рак және депрессияға жиі шалдықтырады дейді. Одан ұйқының қанбауы. Бұл да бір кейде түнімен ұйықтай алмайтын әдетім бар деп жататын адамдар естіп жатамыз. Солардың құлақтарына құлақ қағыс. Ұйқы жүрек қан тамырлары жүйесіне демалуға мүмкіндік береді. Біз ұйықтап жатқанда жүректің жиырылуы, жиелігі және артериялық қысымы төмендейді екен. Ал созылмалы ұйқының қанбауы керісінше кортизол мен адреналин деңгейін көтереді. Соның себебінен ағза нағыз күйзелісті өткереді екен. Көптеген зерттеулер 6 сағаттан кем ұйықтайтын адамдар жүрек ауруымен көбірек ауырып, жиі инсульттан қайтыс болатындығын дәлелдеген екен. Бұл да бізге белгілі, қымбатты тыңдармандар. Ұйқы қанбаса, адам уақытында ұйықтамаса, ертесіне бас ауырып, қиналып, сол депрессияға түсіп жүретін жағдайы болады. Соның бәрі ертең жүрекке, жүрек қағысына, жүректің жұмыс істеуіне кері әсер ететіні екен. Сондықтан да уақытында ұйықтап, уақытында тұрып, уақытында жұмыс істегенге не жетсін, шіркін, қымбатты радиотыңдармандар, солай емес пе? Ендеше тағы да бір жүректі бұзатын тағы бір әдет, бұл қоғамнан алшақтау. Бұл яғни жалғыз қалып қоюдың бір жаман әдеттің бір түрі. Кейде қарбаластан алшақ кеткісі келетін күй әркімнің басына түсіп жататыны рас. Ол қалыпты жағдай, бірақ қатынас сөйлесу жетіспейтін адамдар жүрек ауруынан қайтыс болуға тәуекел етеді екен. Кез зерттеулер бойынша жалғыздық, темекі тарту, гипертония және жоғары холестерин мөлшері секілді қауіп төндіреді дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір жаман әдет. Я, мен жалғыз қалғым келеді, жалғыз отырғым келеді, жалғыз жүргім келеді, жалғыз барғым келеді дейтінде жаман әдет. Бұл да бір ертең сіздің жүрек ауруыңыздың ауруға алып келудің бір себебі болуы әбден мүмкін екен, қымбатты тыңдармандар. Я, бұл мәліметтердің бәрін біз masaget.kz сайтынан алған болатынбыз, қымбатты тыңдармандар. Я, менің сіздерге айтар әлі де көптеген мәліметтерім бар, әрине. Мүмкін біз оны келесі бағдарламаның бірінде жалғастырармыз, қымбатты тыңдармандар. Міне, бізге берілген бір сағат уақыт осы менен көзді ашуғанша өте шықты. Я, бұл әдет, жалпы ауру қалса да әдет қалмайды деп жатырмыз. Я, бұл тақырып үлкен, ауқымды, көлемі үлкен тақырып болғандықтан мүмкін біз келесі бағдарламамыз бірінде тағы да жалғастыруға тырысып бағамыз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, егер үлгеріп жатпасаңыздар, бізге қоңырау шалуға, біз кез келген уақытта қоңырау шалып, хат жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер болғаны 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін әрқашан дайын жұмыс істеп тұр. Яғни WhatsApp желісіне хат жазсаңыздар, біз оны кез келген уақытта оқып, кез келген уақытта жауап беруге тырысамыз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен бүгінгі бағдарламаны аяқтап қоштасамын. Келесі сәрсенбі сәтті күнде кездескенше, қош сау сәлеметте деп болыңыздар деп айтқым келеді. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Сезім